Bueno, guazen zukaldera, guazen zukaldera. Eta egin ezagun zukaldeko lan pixka bat. Bueno, egin ezala ikerrek, nik hemen entzun egin gudut, eta puntek hartuko
ditut. Nahiko dantzain dut, ahia.
Nahiko dantzain dugu, bai. Bueno, a ber, gaurko proposamena. Gaur prestatu eta bihar gozoago egongo den jakiren bat. Hori da gaurko planteamendua, eh? Gaur prestatuko dugu zerbait, eta teorian gaur jateko modu egongo litzateke, eta gordinek egongo, baina kasi itxaron egingo dugu, eta bihar jango dugu, edo etzi jango dugu. Hori da gaurko proposamena.
Ba, bai.
Iker, ez da? Zepa dira gauza batzuk, gaur baino bihar goxogok egon litezkenak, ez da? Bai, ez da gaur prestatu, ez?
Egon litezkenak, eta bait ere, ba, bueno, igual bihar jan behar deun hortan denborarik ez dagoela egiteko. Mm-hmm. Beraz, aurreko egunean prestatzea, eta beti betxatzen dugu, aurreko egunean prestatuta, joze pena sekatu ingo da, ez da goxoa egongo, ba ez, badira jaki batzuk, aurreko egunean prestatuta, eta baita bi eulenago prestatuta ere, inungo arazori gabe, ba, mantendu ditzaizkela kalidade guztia, eta oso onak edo ondu otortzen direla, ba, bai edo nun baitxera junbark eralako,
bai.
Kazuela guk eramango dugu, eta bueno, ba, eramaten gu kazuela hori, ba, bezperan prestatua eraman, eta ongi geratzeko, ba, gure lagunekin, edo juten geran gere lekura juten gerala, ba, earki bazkaldu edo afaltzeko aukera eukitzea.
Hemen entzulete dio, guk ez dugu zerre santa, entzulete dio, dilistak lentejak, nik gaur prestatuta bihar jaten ditut, bihar goxogok egoten dira.
Ba, nire, bai, oso, bai, nago, nahiko
konforme,
konforme baino, dilistak du arazo txiki bat, urrengo egunean berotu behar dituenak, ojo, normalean aurreko egunean egindako dilistak berotzeko garaian pixka eta adi ez bali mazaude.
Erregilitzezke.
Ia seguro.
Erreko zaizkizu.
Ia kienetan.
Kontuz beraz.
Kontuz beraz.
Berotzerakoan.
Bai, bai, bai. Zati oso, osea, beran gehiatzen da, eta poso guztia, eta berotzen jartzen
da. Lentejen erreu zaia, dilisten erreu zaia ez da oso atxegina izaten.
Bai, gure txean aurreko astean gertatu zen horreka, tio.
Katastrofe, ondamente.
Katastrofe.
Zukaldaria en etxeko paradoja.
Bai, zukaldaria presatu, etxekoa kaiatu, eta erre. Bai, 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 arazoia du, bai, adiez lekak, bai, lekaleak edo bai, bai garbantzua, bai, barbunak, hori hori die, ba, reposo puntu hori oso ondo etortzen zaie, eh? Ez dauke zertan aurreko egunean izan berri baizik, bai, oso garrantzitsua reposoa, eh? Kasu hontan guk gain berduna da saltxan, saltxa bat erabili behar dugu, txilindron izeneko saltxa.
Txilindron. Mhm.
Eltete gehiegi behiratu nundidan jatorria, baina nik esango nuke bizi guztian ba, naparrak erabilitako saltxa tradizional badela.
Bai.
Eltete uste Gipuzkoa radanik, baina bueno, lapurtu ingo dugu naparrai.
Txilindron.
Perretxikuak eta saltxa duz lapurtuko dugu baita.
Vale.
Orduan beraz, txilindrona, ba, txilindrona erabilidezake saltxa hori edozein araigekin, ba, bai konejua, bai oiaskoa, bai bueno, edozein araige, eta guk egin behar dugun nahi gehien agusantzaten araigi puxka batekin. Gaina, txilindrona prestatzen dudanean, beti erabiltzen dut pieza hori, dela arkumearen izterra.
Vale.
Ez talako, banetzako saltxan geratzen den arkumearen parteri goxoena delako, grasa gutxiena duelako, eta gero ba, erabat xamurra geratzen da. Eta vale. Bezperan eginda, bi egun lehenago eginda, ba, kazuela honekin eotzin lekutara joateko aukera dugu.
Arkumea izterra txilindron erara egin.
Beraz, urrengo...
Azizezkizu proposamenak egiten, menentzule batek dio, neretzat saltxatan egindako edo saltxan egindako edo zein gauza urrengo gune askoz goxoa.
Hori zera, hori da entzule horrek esan duena, ba, hori da guk aurre egin behar duguna.
Beste batek, arraizo bata txipiroiak oso ondo geratzen dira bezperan eginda.
Bai, ara, bai, oida. Ba, bai, bueno, ba, bai, saltxa, bueno,
gaurre,
historia, guztan galima ez dut, denak, bai. Deukeu erro berdina dela saltxa.
Saltxa, saltxa.
Orduan, ba, bueno, bazen saltxan sartzea. Bueno, arkume iztarrak, ba, pare bat arkume iztar esango diogure arakinari, mozteko karratuetan. Horretarako, ba, zerran pasatuko du lehenengo, ezur guztia mozteko eta la printzarik ez eukitzeko, eta gero, zati bakutza, ba, beste zati bat eginda, ola karratu antzeko puxka batzuk lortuko ditugu.
Bale, ados.
Beraz, lehenengo egin behar dituguna da, hori prejitzen jarri lapiko batean. Olio gehiegi ere bare, zati beak ebadu grasa pixka bat.
Askatuko du grasa.
Orduan beraz, olio txantxa bat jarri, eta bertan hasiko gea erregosten, baina era oso bizian, prejitzen. Beraz, gaz pixka bota, olio txantxa hori, eta hasi prejitzen arkumea. Arkumea prejitzen ari garen bitartean, egin baritxugu beste osagai batzuk txikitu. Kasu hontan, bera hor dago prejitzen arkumea, eta guk ba, tablan, taulatxoan moztuko dugu tipola edo tipolin pare bat. Bai? Karratu txikietan, eta pipar morroi baten
ba, erdia nahikoa izango litzeke, baita ere kasu honetan gordinean moztu eta tipolarekin batea ja txukun-txukun karratu txikietan moztuko ditugu.
Vale.
Albalin bada karratu txiki horiek denak uniformeak izatea, eta era txukun batean moztuak.
Mm-hmm.
Elena esan dugun bezala, ba, behatzen mozketarik egin gabe.
Aberiarik egin gabe.
Aberiarik egin gabe, baina era
zauririk egin gabe.
Zauririk egin gabe. Eta beste osagai bat moztuko duguna, baita tamaina berdinean izango da azenario bat.
Mm-hmm, vale.
Orduan, ba, osagai horiek baditugu moztuak. Gero, hiru baratzuri edo lau baratzuri ale hartu, eta hauek pusketa txikietan baita moztu. Eta gure barazki guztiak, ja, moztuta daudenean, bedatuko dugu gure lapiko horretan ze kolore duen arkumeak.
Arkumeak.
Eta arkumeak kolore gorria eta ja nahiko doratua edo gorrituta dauenean.
Bai.
Barazki guztiak arkumearen gainean jarriko ditugu.
Mm-hmm.
Eta orain ingo duguna da sua ertainera pasatu. Eta utziko dugu bai arkumea eta bai barazki horiek denak batera erregosten. Askotan itzen dugu, oitxura ukitzen dugu, aragia atera eta barazkiak egitea. Ez nik proposatzen dizuet.
Dena batera.
Dena batera. Urrengo pausuan, aragiat kendu beharrean, dena batera jartzeko martxan.
Uh-huh.
Eta horrek, ba, pixka bat, denbora gehiago eramango digu, barazkia bakarri daudenean baino, baino, badauku bere xarma, zati azkenen, ba, retroalimentazio bat sortuko da, ba, arkumeak emango dio zapore asko barazkiari, barazkia sortuko du, salda sortuko du, eta hor, bueno, beraien artean, ba, simbiosis ederra gerartuko da.
Vale.
Eta ja, behin prest daudenean barazkiak eta arkumea.
Eta arkumea.
Bertara botako dugu ardotxuri txorrota da bat.
Horren esperoan nengoen.
Bai, ala, ardotxuria. Ba, ikusten dut arpegin zen, eta noiz dator ardua. Gero,
ardotxuria, detxendo okazuen beste zerbait,
oida, baino, jake,
brantir zarren bat, edo.
Bai, baino, bueno, jake igual ardot, tragotxon bate hartuko dugu, ba, horti botako dugu pixka bat. Ordo, ardotxuri, bueno, bat, zea bat, txorrota da txobat botako dugu. Eta bertara, boi bota ondoren, pixka bat utzi alkola, mm-hmm. ba, bueno, bere eragin guztia joan dadin.
Bai.
Eta ure zeingo deuna da, estali.
Estali,
bai?
Vale.
Horrazten da gure lehenengo partea. Eta orain ingo dituguna da, lau bost txorizero, txorizero seko, bak ez zein dian
txorizeroak,
perper txorizeroak.
Hor zintzilek egoten direnak.
Zintzilek egoten dian horiek, ba, askotan ikusten ditugunak, ba, gure fruta tegian edo gure dendatan, eta oso mm-hmm. politiak dianak, estetikoak direnak.
Oso polita dira, bai.
Baino ez dira estetikoa jateko dira. Claro. Beraz, kasu honetan, txilindronan, ba,
gakoa bueno,
izango,
gakoa
izango litzake,
piper txorizeroak.
Batzutan jendeak nahi izaten do, ba, hori bezperan jarri, beratzen, edo pot, ez duelako denborarik beratzeko potetxoak ja aragia bakarrik etortzen dela, pipartxorizeron aragia, ba ez nik esango dizuet oso ondo etortzen zaiona dela, pipartxorizero seko hori ba, pepitaken du, eta ja ura egosten hasten denean bertan sartu.
Ah, vale.
Eta ordu erdi pasatzen denean, txorizeroak bertatik atera, arkumea eta bere berazki horiek saltxan segituko dute egiten, eta txorizero horien mamia labanarekin txukun-txukun kendu, kusiko dut beraldiko mami izugarri desente ateako dela lau piparretik, eta horiek ondo txikituta berriz ere lapikoan sartuko ditugu. Bai? Orduan beraz, ja, saltxa guzti hori badijo bai loditzen, zati azkenen reduzio moduan badijo dole loditzen, eta ja, behin arkumea biguna dagoenean, platera preste edukiko dugu.
Mm-hmm.
Zer gertatzen da, ba, reposo horrek, ba, urrengo eguneko reposo horrek, egingo duna da, ba, zaporea intensifikatzea, saldare pixka bat gorputz hartzea, eta nire gomendio izango litzake hori pasatu gabe. Barazki guzti horiek, inungo ba, txino, zea, batido,
utzi bere horretan.
Utzi
bere horretan.
Eta ez duen nahi gustatzen, ba, izango litzake, ba, denak, barazkia eta aragia bi aldetan pasatu, eta gero, ba, barazki guzti hori, ba, pasatzea beste aukera izango litzake. Eta hori izango litzake, ba, arkumea txilindronerara, batxori zeroak, piparra, tipola, eta...
Eta hori, egin, eta urrengo unir arte, uzten bali maduzu jangabe, asko zere gozoagoa.
Ba, ez frigorifikoan sartu beharko genduke,
ba, eh?
Gaia, gauden garaia ikusita.
Ba,
hori denontzako esaten dizuet,
ba,
horrelako saltxaren bat esan jo, esan zuten Euskadi Irratian, hobe geratzen zela urrengo egun, eh? Baina, bueno, batzuk esango
dute... Ozgaioan sartu.
Batzuk esango dute, jo, eske zuten esan, ozgaioan sartu bartzela. Eh? Badut nik anedota bat, manu, esan bat minutu bateko, bai.
Esan.
Bai, sukaldari batek komentatu zian, kamarera batek beti galdetzen ziola, jo, ze onak atatzen zaizkioan flanak.
Yeah.
Eta kamarera etortzen zanen lanea, ikusten zikion beti flanak leioan, babakizu ozten.
Ah, bai.
Bai, eta orduan, gero, guardian jaten zituenen flanak, eta hola, jo, zei hona atatzen zazun.
Flana.
Flana. Eta zein zion, ba, galdetu, errezeta, ba, gure kamarera honen galdetu zion, hau, egie da, eh? Ez da, gezurre.
Egia da.
Egia da. Eta galdetu zion, haber errezeta, eta kauzen txukaldariak esan zion, errezeta. Uh-huh. Nola zen, arrautzak bestea, eta bai, errezeta, bai. Bere errezeta, bai, bai, eman zion.
Flana egiteko.
Eta orduan, ba, kamarerak zein zion, errezeta, esan bezala, gauza guztiak, ba, bere honetan eman zitun, denak errezeta, karameloa, bestea tal, eta hurrengo gunean aiatu zen, da, oandi biuneta, eta zemuz, da, ba, eske, ez da kuajatu. Ta, ze gertatu, eta kamarerak denain, esan bion bezala, eta zein zon, labean sartu aurrez, leioan jarri zituen pentsatuz, horrela kuajatu iten direla.
Leioan jarrita.
Hori da, gure entzuleak besedez.
Beraz,
lapikoa, egin ondoren.
Arkume izterra txilindron erara nahi baduzu gaur prestatu, eta bihar jan, bihar goxoago gongo delako, baina ozkailuan sartu.
Mesedez, ozkailuan sartu. Beste laingo da pikatu, edo fermentatu.
Sartu ozkailuan. Ez etzen duen esan ozkailuko, bai, ba, ozkailuan
sartu. Ozkailuan sartu, bai. Oztu eta gero berotzeko garaian, beti, urrengo egunean berotzeko erozin saltxa egindako lapikoak, beti hasi oso, suabe berotzen. Mm-hmm. Ez dela lan guztia, ba, agian, ba, pikutara joango zaigu.
Vale. Flana egiteko esnea behar da, ez?
Esnea behar da, eta labean sartzea ere, bai.
Bueno, esnea erostera, flana egiteko esnea erostera, bidali dugu Zizurkil aldera Ainhoa Urreta Bizkaia.
Haize, ondo Ainhoa.
Horentzitzen dugu berarekin. Iker Markinez, astena pasa?
Ondo segi, venga, jo.
Aio, Iker.